លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូកទី38ពីខ1ដល់ខ4បទទំនាយរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបថានៅគ្រាមុនពិភពផែនដីយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងភពផែនដីថ្មីមានសង្គ្រាមមួយយ៉ាងធំបំផុតរវាងកងទ័ពដែលដឹកនាំដោយមនុស្សមានបាបនិងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់សង្គ្រាមនោះមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ឯឈាមទៀតសោតឡើងដល់បង្ខាំងសេះចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រឈាមនោះមិនមែនជាឈាមរបស់ប្រជាម្ចាស់ទេគឺជាឈាមរបស់មនុស្សមានបាបដែលហ៊ានងើបឡើងទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះជេស្តាដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិពូកែយ៉ាងខ្លាំងមហិមាយើងដឹងហើយថាព្រះជាម្ចាស់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែរកគូប្រកួតគ្មានចុះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកហ៊ានងើបឡើងនាំកម្លាំងសាមគ្គីច្បាំងតទល់នឹងព្រះជាម្ចាស់មនុស្សទាំងនោះគឺជាពួកមនុស្សដែលមិនជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើលោកនេះកិរិយាមិនជឿញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលនោះមានមហិច្ឆតាចង់យកឈ្នះលើព្រះអង្គក្នុងចំណោមអ្នកមិនជឿមានប្រទេសមេខ្លោងបាននាំប្រទេសជាច្រើនឲ្យវង្វេងតាមខ្លួនតើប្រទេសនោះអាចជាប្រទេសណា
ព្រះគម្ពីរអេសគីលជំពូក38ខ1ដល់ខ4នៅពេលនេះយើងសិក្សាក្នុងជំពូក38នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសគីលនៅជំពូក38និងជំពូក39គឺមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់បាននិយាយអំពីបញ្ហាដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតជំពូកទាំងពីរនេះសម្ដែងអំពីការហិនវិនាសដល់នគរមួយដែលមានជនជាតិកុកនិងជនជាតិម៉ាកុកជាពលរដ្ឋរបស់នគរនោះនៅក្នុងការសិក្សាជំពូកទាំងពីរនេះយើងមិនបានពិចារណាបានពិស្ដារអំពីហេតុការណ៍នីមួយៗដែលត្រូវកើតឡើងនោះទេយើងគ្រាន់តែលើកយកសេចក្តីពិតសំខាន់ៗខ្លះមកពិចារណាតកតូននឹងហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាចុងក្រោយបងអស់មុនពិភពលោកយើងនេះផ្លាស់ប្ដូរទៅជារាជ1000ឆ្នាំនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមបានជ្រាបថាជំពូក38និងជំពូក39មានការបកស្រាយផ្សេងអំពីអត្ថបទដើមដែរដើម្បីបកស្រាយបានត្រូវនឹងគំនិតដើមដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបណ្ដាលឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលកត់ត្រាទុកយើងត្រូវតែស្គាល់ហេតុការជុំវិញរឿងដែលត្រូវកើតឡើងដូចជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះតម្រេះចង់ឲ្យយើងដឹងបើយើងមិនស្គាល់បានច្បាស់អំពីស្ថានភាពដែលហោរ៉ាអេសេគៀលកំពុងតែកត់ត្រាទុកនេះទេនោះយើងមិនយល់អំពីខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនេះទាំងស្រុងឡើយដោយសារតែមិនយល់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងធ្វើឲ្យមានការបកស្រាយព្រះគម្ពីរខុសដូច្នេះហើយដើម្បីបកស្រាយអត្ថបទឲ្យមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក38និងជំពូក39ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគំនិតដើមយើងត្រូវតែស្គាល់នៅស្ថានភាពពិតប្រាកដជុំវិញកំណត់ត្រាដែលហោរ៉ាអេសេគៀលបានកត់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកាលពីនៅក្នុងជំពូក37ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេសេគៀលកត់ត្រាទុកថាព្រះអង្គមានបំណងច្បាស់លាស់សម្រាប់នគរអ៊ីស្រាអែលនាគ្រាអនាគតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដឹងថានៅគ្រាខាងមុខមានសត្រូវចុងក្រោយបង្អស់លើកទ័ពមកច្បាំងនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដោយនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បាននាំសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់ទៅនគររបស់គេវិញតាមពេលវេលាកំណត់របស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ផងទ្រង់ដូច្នេះសត្រូវដែលលើកទ័ពទៅច្បាំងនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់គឺជាសត្រូវដែលលើកទ័ពទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ចុះហេតុអីបានជាមនុស្សលោកហ៊ានលើកទ័ពទាស់នឹងព្រះអញ្ចឹងតើប្រទេសណាមួយទៅដែលជាមេខ្លោងនាំប្រទេសឯទៀតទៅធ្វើសង្គ្រាមទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះនៅក្នុងជំពូក38និងជំពូក39នេះអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជាច្រើនជឿថាសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់យើងមិនហ៊ានបកស្រាយបែបនេះនោះទេពីព្រោះសមត្ថភាពរបស់យើងនៅមិនទាន់ដល់នៅឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងឃើញថាមានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជាច្រើនរូបយល់ស្របជាមួយនឹងដំណើរសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរជាច្រើនក៏មានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតម៉ាគីលោកបានមានការប្រកាសក្នុងចិត្តបន្ទាប់ពីលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ យ៉ាងលំអិតរួចហើយសន្និដ្ឋានថាសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ឌិតម៉ាគីអះអាងថាការលោកចាប់ផ្ដើមចូលបម្រើព្រះអង្គដំបូងលោកមិនទទួលស្គាល់ថាសាសម៉ាកុកនិងសាសកុកគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីនោះទេគឺលោកបដិសេធពីព្រោះក្នុងនិកាយរបស់លោកមិនជឿថាមានគ្រា1000ឆ្នាំនៅគ្រាអនាគតឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនិកាយរបស់លោកជឿថាព្រះជាម្ចាស់ឈប់គិតគូរអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលហើយក្រោយមកទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានសិក្សាដើម្បីទទួលនៅសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតលោកក៏នៅតែមិនទាន់ជឿថាសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកជាជនជាតិរុស្ស៊ីឡើយលុះក្រោយមកទៀតទើបលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកតែម្ដងបន្ទាប់ពីលោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួចហើយលោកដឹងច្បាស់ថាសត្រូវដែលលើកទ័ពមកតទល់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំពូក38និងជំពូក39នេះពិតជាជនជាតិរុស្ស៊ីពិតប្រាកដមែននៅក្នុងពេលដែលលោកសិក្សាលោកសង្កេតឃើញភិនភាក3យ៉ាងដែលនាំឲ្យបណ្ឌិតម៉ាគីធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងប្រកបថាសាសនោះពិតជាសាសរុស្ស៊ីរីឯភិនភាកទាំង3យ៉ាងនោះគឺភាសាភូមិសាស្ត្រនិងនិន្នាការនយោបាយឬមនោគមវិជ្ជាក្នុងការដឹកនាំសង្គមសូមយើងពិចារណាបានពីស្ដាអំពីភិនភាកទាំង3នេះដើម្បីឲ្យដឹងប្រកបថាសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកពិតជាជនជាតិរុស្ស៊ីយើងពិចារណាអំពីផ្នែកភាសាព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក38ខ1ដល់ខ2ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់ខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលតាំងមុខទៅខាងកុកនៃស្រុកម៉ាកុកជាចៅវាយនៃពួករ៉ូសពួកម៉ែសេកនិងពួកទូបាលត្រូវឲ្យទាយទាស់នឹងវាថានៅក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យថាកុកមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងដំបូលឬមេខ្លោងបាននិយាយអំពីឋានន្តរៈសក្តិនៅក្នុងសង្គមវិញពាក្យនេះមានន័យថាជាបុគ្គលដែលមានអំណាចជាងគេបង្អស់បុគ្គលសាសកុកគឺជាបុគ្គលម្នាក់គ្រប់គ្រងដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការជាងគេបំផុតបើបុគ្គលនោះមិនមែនជាអ្នកនៅពីលើគេបុគ្គលនេះមិនមែនជាជនផ្ដាច់ការឡើយបើបុគ្គលនេះជាអ្នកដែលមានអំណាចនៅលើគេបង្អស់ជននេះពិតជាជនផ្ដាច់ការមែនទែននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរស់នៅលើគេបង្អស់មិនមែនសុទ្ធតែជាមនុស្សផ្ដាច់ការទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះបុគ្គលសាសកុករូបមួយនេះគឺមានលក្ខណៈម្យ៉ាងជាបុគ្គលដែលខ្ពស់ជាងគេផងជាបុគ្គលដែលមានកិរិយាកាចសាហាវជាងគេនៅក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងនានាផងដែរមួយទៀតនៅក្នុងភាសាហេប្រឺពាក្យថាម៉ាកុកមានន័យថាក្បាលពាក្យថាក្បាលនៅក្នុងភាសាហេប្រឺហៅថារ៉ូសដែលប្រែថាកំពូលក្បាលអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបនាមបណ្ឌិតឌីនស្តែនលីជាអ្នកប្រាជ្ញភាសាហេប្រឺបានរកឃើញពាក្យរ៉ូសហើយនឹងពាក្យរ៉ូស៊ីមានឫសជាពាក្យជាមួយគ្នាបណ្ឌិតឌីនស្តែនលីបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពាក្យម៉ាកុកនេះគឺជាពាក្យមួយនៅក្នុងចំណោមពាក្យជាច្រើននៃកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលចែងពីជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំណត់ចំណាំរបស់បណ្ឌិតស្តែនលីបានលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីសាសម៉ាកុកគឺជាសាសរុស្ស៊ីមួយទៀតបណ្ឌិត Bishop Lauter គឺជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបដែរដែលបានធ្វើការសិក្សាលើពាក្យម៉ាកុកឬពាក្យក្បាលដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសគីលនេះសាសរ៉ូសគឺជាសាសម៉ាកុកដែលត្រូវជាសាសស្គីស្យ៉ាដែលជាអាយកោអាយការបស់សាសរុស្ស៊ីសព្វថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះសាសរុស្ស៊ីមានដើមកំណើតពីជនជាតិម៉ាស្កូវីដែលឪពុកម្ដាយរបស់គេមានត្រកូលចេញពីគ្រួសារម៉ែស៊ីព្រះចៅអ៊ីវ៉ាន់ទី4ដែលត្រូវជាព្រះចៅចារនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1553ស្ដេចអង្គនេះជាក្សត្រដែលកើតឡើងនៅក្នុងត្រកូលមូស្គូវ៉ៃតដែលសព្វថ្ងៃគឺជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហៅថាទីក្រុងមូស្គូពាក្យថាមូស្គូមានឫសគល់នៃពាក្យជាមួយនឹងពាក្យម៉ែស៊ីដែរឯភាសាទៀតសោតដូចជាពាក្យរ៉ូសពាក្យម៉ែស៊ីពាក្យទូបាលសុទ្ធតែជាពាក្យរុស្ស៊ីទាំងអស់នៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នម៉ែស៊ីគេហៅថាមូស្គូឯទូបាលគេហៅថាទូបុសសព្វថ្ងៃជនជាតិនេះរស់នៅក្បែរប្រទេសស៊ីបេរីយ៉ាដូច្នេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញខាងភិនភាកភាសាសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកគឺជាចៅហ្វាយនៃពួករ៉ូសពួកម៉ែសេកនិងពួកទូបាលគឺជាសាសរុស្ស៊ីតែម្ដងយើងពិចារណាបន្ថែមទៀតលើផ្នែកភូមិសាស្ត្រឥឡូវនេះសូមយើងពិចារណាអំពីភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមាននៅលើផែនទីសកលលោកសព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងគម្ពីរអេសគីលជំពូក38ខ6មានចែងថាហើយមានទាំងសាសកូមើនិងពួកកកកុញទាំងប៉ុន្មានរបស់គេក៏មានពួកវងតូកាម៉ាពីស្រុកខាងជើងបំផុតនិងពួកកកកុញទាំងអស់របស់គេគឺមានសាសជាច្រើនមកជាមួយនឹងឯងផងប្រទេសដែលជាចវាយឬមេខ្លោងនាំនគរនានាលើកទ័ពមកច្បាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាប្រទេស ដែលស្ថិតនៅចុងខាងជើងគេបំផុតនៃផែនទីសកលលោកសាកូម៉ាគឺជាសាអាឡម៉ង់ឯពួកវងតាកូម៉ាគឺជាពួកទូគីហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពីស្រុកខាងជើងបំផុតជាឃ្លាដែលបញ្ជាក់អំពីភិនភាកនៃនគរដែលនាំនគរផ្សេងទៀតលើកតបមកវាយសាអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះលើពីនោះទៅទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក38ខ15ក៏បានប្រាប់យើងថាឯងនឹងចេញពីកន្លែងរបស់ឯងគឺពីស្រុកខាងជើងបំផុតមកចំណែកឯនៅក្នុងជំពូក39ខ2វិញបានប្រាប់យើងថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងបែរមកហើយនាំឯងទៅមុខក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យឯងឡើងមកពីស្រុកខាងជើងបំផុតពាក្យថាខាងជើងបំផុតនេះគឺមាននិយាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាច្រើនកន្លែងបញ្ហាដែលយើងត្រូវចោទសួរគឺថាតើប្រទេសនោះមានទីតាំងនៅទិសខាងជើងនៃប្រទេសណាកាលណាយើងនិយាយអំពីទិសខាងជើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គដាវយកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាចំណុចបង្វិលទិសបើយើងមើលនៅក្នុងផែនទីសកលលោកយើងវិញយើងនឹងឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតនៅចំពីជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងចំពីឥសាននៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីប្រៀបឧបមាដូចជាមួកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ពាក់មកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបើយើងធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងយើងចាប់ផ្លូវត្រឹមប្រទេសរុស្ស៊ីបើយើងហ៊ានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងទៀតយើងនឹងដើរទៅដល់ភ្នំតកកនៅប៉ូលខាងជើងហើយបើអស់លោកអ្នកហ៊ានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះលោកអ្នកនឹងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងសត្វខ្លាឃ្មុំតកកជាក់ជាពិតប្រាកដទិសដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺព្រះអង្គយកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាគោលចង្អុលទិសព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលយកទីក្រុងណាផ្សេងក្រៅពីទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជាចំណុចដៅទិសចង្អុលឡើយកាលណានិយាយអំពីទិសខាងជើងគឺខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលណានិយាយអំពីទិសខាងត្បូងគឺខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលណានិយាយពីទិសខាងលិចគឺខាងលិចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយកាលណានិយាយអំពីទិសខាងកើតគឺខាងកើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានយកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាផ្ចិតនៃពិភពលោកទាំងមូលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាចំណុចបង្វិលទិសបើតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបើយើងពិចារណាអំពីភិនភាកភូមិសាស្ត្រនៃនគរដែលនាំគ្នាលើកតបឡើងមកទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់គឺជាប្រទេសរុស្ស៊ីឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីផ្នែកនិន្នាការនយោបាយកន្លងមកយើងពិចារណាអំពីភិនភាកពីរយ៉ាងរួចមកហើយគឺភាសានិងភូមិសាស្ត្រឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីភិនភាកនិន្នាការនយោបាយម្ដងបើតាមភិនភាកខាងផ្នែកនិន្នាការនយោបាយសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកគឺពិតជាជនជាតិរុស្ស៊ីមែនព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក38ខ3ព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមនីលកុកជាចៅហ្វាយនៃពួករ៉ូសពួកម៉ែសេនិងពួកទូបាលអើយមើលអញទាស់នឹងឯងព្រះបន្ទូលសម្ដែងនៅក្នុងខនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាចម្លែកដល់ត្រចៀករបស់យើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលផ្ទួនផ្ទួនគ្នាថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានប្រតិយទាស់នឹងនគរមួយចំនួនព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទ្រង់តាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ទាស់នឹងប្រទេសបាប៊ីឡូនមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គតាំងព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ទាស់នឹងនគរអេស៊ីបនគរដែលព្រះជាម្ចាស់តាំងព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់ទាស់ទាំងបានម៉ានគឺជានគរដែលរាប់រាសរបស់ទ្រង់ថាជាសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងឃើញថាមាននគរមួយនឹងលើកទ័ពមកច្បាំងទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់យើងអាចដឹងថានគរនោះលើកទ័ពទាស់នឹងព្រះពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលរួចហើយថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងបែរមកឃ្លានេះមានន័យថាអញបែរមុខទាស់នឹងឯងបញ្ហាដែលយើងគួរតែកត់ចំណាំគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់នគរទាំងនោះរួចហើយព្រមទាំងជានគរដែលកំពុងតែបញ្ចេញសកម្មភាពទាស់នឹងព្រះអង្គថាទ្រង់តាំងព្រះទ័យទាស់នឹងគេដែរចំណែកឯសាសរុស្ស៊ីវិញហោរ៉ាអេសេគៀលបានពោលបទទំនាយនេះទោះបីជាសាសនេះមិនទាន់កកើតជារូបរាងក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលហើយហើយថាទ្រង់តាំងព្រះភ័ក្ត្រទាស់នឹងពួកគេដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅនគរមួយដែលមនុស្សសម័យដើមមិនបានឃើញដូចយើងឃើញសពថ្ងៃយើងឃើញមាននគរមួយដែលប្រកាន់យកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងទស្សនៈប្រចាំជីវិតថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើផែនដីទេប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមានអំណាចឡើងជានគរដោយសារប្រកាន់យកទស្សនៈជាសាធារណៈថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះទស្សនៈបែបនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ជនគ្មានព្រះឬអាចហៅថាជានិសាលលនិកជនក៏បាននៅលើលោកនេះឥតមាននគរណាជាតិសាសនាដែលប្រកាន់ជំហរយ៉ាងមាំថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងជាងសាសរុស្ស៊ីឡើយនៅក្នុងសម័យដើមមិនមានមនុស្សដែលមិនជឿថាគ្មានព្រះនោះទេមនុស្សសម័យដើមភាគច្រើនជាមនុស្សជឿលើពហុទេវនិយមដែលមានន័យថាគេជឿលើអ្វីៗសុទ្ធតែជាព្រះទាំងអស់ មនុស្សសម័យដើមគេជឿថាភ្លៀងជាព្រះភិរុនទឹកជាព្រះគង្គាបថ្ងៃជាព្រះអាទិត្យខែជាព្រះច័ន្ទឬដើមឈើជាព្រះរុក្ខាភ្លើងជាព្រះអគ្គីជាដើមមនុស្សលោកដែលរស់នៅសម័យលោកណូអេគេជឿថាមានព្រះគ្រាន់តែគេជឿថាមានព្រះជាច្រើនប៉ុណ្ណោះគេជឿថាមានព្រះមែនប៉ុន្តែអំពើបាបរបស់គេបាននាំគេឲ្យដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់គឺគេបែរទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះគ្រប់បែបយ៉ាងទៅវិញព្រះជាម្ចាស់មិនព្រមឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយបង្គំព្រះជាច្រើននោះទេឧទាហរណ៍ដូចជារូបព្រះជាច្រើននៅទីក្រុងណូបនៃប្រទេសអេស៊ីបជាដើមព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រូបព្រះទាំងបានមានោះមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសបាប៊ីឡូនក៏មានរូបព្រះច្រើនដែរព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការជំនុំជម្រះដល់រូបព្រះរបស់ពលរដ្ឋបាប៊ីឡូនដែលគេថ្វាយបង្គំមនុស្សសម័យដើមគឺជាមនុស្សដែលថ្វាយបង្គំព្រះជាច្រើនមនុស្សសម័យឥឡូវមានអ្នកជឿថាគ្មានព្រះគង់នៅលើលោកសានវិសនេះជនជាតិរុស្ស៊ីជាសាសដែលនាំមកគេជាពួកចាវាយនៃប្រទេសដែលមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់គង់ប្រថាប់នៅលើលោកសានវិសដែលទ្រង់បានបង្កើតមកសម្រាប់មនុស្សឡើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះព្រះបានហាមមិនឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះជាច្រើនព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ3ដល់ខ4បានចែងថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងនៅក្នុងខខាងលើនេះព្រះជាម្ចាស់ហាម5មិនឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះជាច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនទាន់បានមានបន្ទូលពីដំណាទោសដែលមិនជឿថាមានព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយចលនាមិនជឿថាមានព្រះគង់នៅលើលោកសានវិសរបស់ព្រះអង្គគឺចាប់ផ្ដើមពីសម័យព្រះបាទដាវីតគ្រងរាជនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក14ខ1ព្រះបាទដាវីតបានកត់ត្រាទុកថាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅតែងគិតក្នុងចិត្តថាគ្មានព្រះទេគេសុទ្ធតែជាមនុស្សខូចអាក្រក់គេបានប្រព្រឹត្តការដែលគួរស្អប់ខ្ពើមឥតមានអ្នកណាមួយដែលប្រព្រឹត្តល្អសោះដូច្នេះទស្សនៈដែលជឿថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ជាទស្សនៈល្ងង់ខ្លៅខ្លាំងបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងតើមនុស្សជាអ្វីដែលហ៊ានប្រកាសថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើលោកនេះចំពោះពួកចាវាយនៃសាសរុស្ស៊ីគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចរចាជាមួយគេបានអំពីដំណើរនេះតតែសោះទស្សនៈនៃការជឿថាមិនមានព្រះជាម្ចាស់គឺបានចាក់ពុំនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេដូចបេតុងស៊ីម៉ង់រួចទៅហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈើចហ៊ីលបានកត់ចំណាំអំពីសាសរុស្ស៊ីថាសាសនេះគឺជាប្រស្នាអាចកំបាំងទោះបីសម្ដីរបស់គេក៏មិនអាចយកជាការបានលោករ៉ូប៊ីហ្គោលបឺតគឺជាអ្នកគូររូបតុក្កតាមួយរូបបានប្រសិទ្ធនាមឲ្យលោកជូស្តាលីនថាជាមហាទស្សនវិទូដាំក្បាលចុះក្រោមចំណងជើងរបស់រឿងតុក្កតានោះគឺគេសរសេរថាលើថាក្រោមខ្មៅថាសឆ្ងាយថាជិតយប់ថាថ្ងៃធំថាតូចខ្ពស់ថាទាបត្រជាក់ថាក្តៅបាទថាទេបបោថាបាយតើទស្សនៈបែបនេះមិនមែនជាគំនិតខ្លៅល្ងង់ទេឬអីប៉ុន្តែទោះបីមានគំនិតល្ងង់ខ្លៅថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូច្នោះក៏ដោយក៏សាសរុស្ស៊ីប្រកាន់ទស្សនៈបែបនេះខ្ជាប់ខ្ជួនឥតអាចអ្វីយកមកធ្វើឲ្យគេរង្គើបានឡើយសាសរុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចដែលតាំងនៅលើទស្សនៈដែលគិតថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់នៅលើលោកនេះលោកស្តាលីនបានសរសេរថាយើងបានដកងារស្ដេចយ៉ាចេញពីរាជបល្ល័ង្ករួចហើយឥឡូវយើងត្រូវនាំគ្នាដេញព្រះជាម្ចាស់ឲ្យចុះចេញពីបល្ល័ង្កនៃស្ថានសួគ៌ថែមទៀតទើបយើងស្កប់ចិត្តនៅពេលដែលគេបាញ់បង្ហោះយានអវកាសស្ពុតនិកឡើងគឺហួសស្ថានព្រះច័ន្ទរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាយានអវកាសរបស់យើងកំពុងហោះហើរជិតស្ថានព្រះច័ន្ទសំដៅទៅព្រះអាទិត្យយើងមកដល់ទីនេះយើងរកព្រះមិនឃើញដូចអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អបានអួតអាងនោះទេដូច្នេះហើយជ័យជំនះរបស់យើងគឺបានបិទពន្លឺស្ថានសួគ៌ដែលគ្មានមនុស្សណាអាចបើកវិញបានមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវទទួលនូវការអាម៉ាស់ដែលមូលហេតុនេះហើយយើងអាចបំពល់មតិសាធារណៈនៅលើលោកទាំងមូលបានហើយចូលឲ្យយើងរួបរួមសាមគ្គីដើម្បីប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រាន់តែជាព្រះនៃរឿងល្បើកប៉ុណ្ណោះតើសាសនេះកំពុងតែប្រកាសពីអីគឺគេយល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងរត់ពួនទៅគង់នៅឯម្ខាងស្ថានព្រះច័ន្ទនៅពេលដែលយានអវកាសរបស់គេហោះជ្រុងម្ខាងទៀតនៃស្ថាននោះគេឃើញស្ថានតូចមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគេហ៊ានអះអាងជាសាធារណៈថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលើលោកសានវិសនេះទស្សនៈបែបនេះពិតជាទស្សនៈដាំក្បាលចុះក្រោមមែនសូមឲ្យយើងចាំចុះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងខ្លាំងមហិមាព្រះអង្គមិនទុកឲ្យជាតិសាសន៍នេះប្រមាថមើលងាយព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទីព្រះអង្គមានបន្ទូលហើយតាំងពីមុនជាតិសាសន៍នេះមិនទាន់កើតឡើងជានគរថាព្រះអង្គតាំងព្រះភ័ក្រទាស់ទៅទឹងនឹងនគរនេះផ្ទាល់បើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ឌិតម៉ាគី ជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបលោកធ្វើការសន្និដ្ឋានជាអឡារិកថាសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកគឺជាជនជាតិរុស្ស៊ីលោកមានភិនភាក3យ៉ាងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះទី1ភិនភាកភាសាភិនភាកទី2គឺភិនភាកភូមិសាស្ត្រនិងភិនភាកទី3និន្នាការនយោបាយឬមនោគមវិជ្ជាសង្គមសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាចំណុចទាំង3នេះព្រះអង្គលើកយកមកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដល់ហោរ៉ាអេសេគៀលនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីកំណត់ត្រារបស់លោកនៅក្នុងជំពូក39ខាងមុខព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាព្រះអង្គបែរព្រះភ័ក្រទាស់នឹងសាសម៉ាកុកនិងសាសកុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះបានចែងថានៅពេលសាសមួយពីទិសខាងជើងបំផុតលើកទ័ពមកវាយរាសរបស់ព្រះមាននគរជាច្រើនចូលរួមជាមួយនឹងសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកនេះដែរចុះហេតុអីបានជាសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកនាំគ្នាធ្វើការឈ្លានពានដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងពិចារណាអំពីមូលហេតុដែលសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក38ខ4អញនឹងធ្វើឲ្យឯងបែរមកអញនឹងដាក់ទំពក់នៅស្គាមឯងហើយនឹងនាំឯងចេញមកព្រមទាំងពលទ័ពឯងទាំងប៉ុន្មានទាំងសេះនិងពលសេះផងគ្រប់គ្នាស្លៀកពាក់ជាគ្រឿងសិតសពគ្រប់ជាកងទ័ពយ៉ាងធំមានទាំងខែលធំខែលតូចហើយកាន់ដាវគ្រប់គ្នាផងព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងខខាងលើថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងមកអញនឹងដាក់ទំពក់នៅស្គាមឯងហើយនឹងនាំឯងចេញមកចំណុចនេះសូមបានជ្រាបឲ្យច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនបាននាំពួកសត្រូវឲ្យមកធ្វើការឈ្លានពានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលទេព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់ធ្វើទ្គាមគេមកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសនេះដោយគ្មានម្នាក់ណារត់ត្រឡប់ទៅនគរគេវិញបានឡើយព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក39ខ11ព្រះបន្ទូលបានចែងថាគ្រានោះអញនឹងឲ្យកន្លែងមួយដល់ពួកកុកសម្រាប់ជាទីកប់ខ្មោចនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលគឺជាច្រកភ្នំដែលមនុស្សដើរកាត់ទៅខាងកាត់សមុទ្រច្រកនោះនឹងបិទគប់ពួកអ្នកដើរកាត់ហើយនៅទីនោះគេនឹងកប់សាកសពនៃកុកនិងពួកកកកញរបស់វាគេនឹងហៅច្រកភ្នំនោះថាហាមុនកុកភ្នំរបស់គេត្រូវកប់នៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិមិនដែលមានមនុស្សណាស្លាប់ច្រើនដូចជាសាសកុកនិងសាសម៉ាកុកដែលនាំគ្នាមកច្បាំងទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើយបើតាមព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ20បានប្រាប់យើងថានោះមានគេជន់ក្នុងធុងនោះនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយមានឈាមចេញពីធុងឡើងទៅត្រឹមដែកបង្ខំសេះចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រទៅនៅក្នុងពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បាននាំសាសអ៊ីស្រាអែលដែលបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅតាមប្រទេសនានាឲ្យត្រឡប់មកនគរវិញតើសាសអ៊ីស្រាអែលខ្ចាត់ខ្ចាយនៅពេលណាគឺនៅក្នុងឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជក្សត្រមួយអង្គដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិគឺមហាក្សត្រនៃចក្រភពរ៉ូមនាមព្រះបាទទីតុសបានចាប់សាសយូដាធ្វើជាឆ្លើយលក់ទៅឲ្យសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអ្នករស់នៅតាមនគរនានាលើសកលលោកហើយម្យ៉ាងទៀតសូមគាត់ចំណាំថានគរអ៊ីស្រាអែលសពថ្ងៃមិនមែនជាដីដែលពោពេញទៅដោយទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំហូរហៀរទៀតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលយើងឃើញថាតំបន់ខាងត្បូងនៃប្រទេសដែលធ្លាប់តែមានព្រៃយ៉ាងក្រាស់ឃ្មឹកឥឡូវនេះជាទីរហោស្ថានដែលគ្មានជីវិតរស់នៅនៅពេលដែលហោរ៉ាអេលីយ៉ារត់គេចពីព្រះនាងយេសេបិលគឺលោករត់ទៅទីនោះដើម្បីពួនសំងំនៅក្រោមដើមដង្កោបាទហោរ៉ាអេលីយ៉ារត់នៅសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកគ្មានអីជ្រកទេសូម្បីតែដើមដង្កោក៏គ្មានដែរឯមូលហេតុគឺមកពីព្រៃទាំងបានមកនោះត្រូវគេកាប់បំផ្លាញអស់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ទៅហើយឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសេគៀលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ